SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
แอมซาย Thank you. Podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจซายเจริญปุระ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซายนะคะในแอมซาย Thank you นะคะโปรเจกต์พิเศษของเรานะคะภายใต้แฮชแท็กเรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญนะคะที่ทางแอมซาย Thank you Salmon Podcast นะคะร่วมกับสถาบันเกอเท่แล้วก็สสส.นะคะมาพูดคุยกันในประเด็นนะคะที่เป็นปัญหาทางใจนะต้องบอกแบบนี้เป็นปัญหาทางใจเราจะยังไม่เคลมว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตโดยตรงนะแต่ว่าแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้นะคะถ้าสะสมไปจนถึงจุดนึงนะยังไงมันก็จะมีสิทธิ์ที่เริ่มทำร้ายและเริ่มทำให้ฟังก์ชันต่างๆในวิธีคิดนะคะในตัวตนในความเป็นเราเนี่ยมันเปลี่ยนมันสูญเสียไปแน่ๆซึ่งก็มีคนส่งคำถามกันเข้ามานะคะแล้วก็ใส่ก็เลือกมาตอบกันผ่านไปหลายหัวข้อแล้วคราวนี้เรามาถึงหัวข้อถัดไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของ การเคารพและให้เกียรติต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะคำถามก็คือพูดคุยยังไงให้คนทั้งสองวัยเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ค่ะพี่ทรายสวัสดีค่ะพี่ทรายเป็นแฟนรายการมานานแล้วสารภาพว่าชอบฟังแอมทรายเพราะความโมโนโทนของเสียงที่ฟังได้โดยไม่ต้องสะดุ้งเป็นพักๆและดีใจที่กลับมาเฉพาะกิจอีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยดีใจที่มีคนเขาเรียกว่าอะไรเก็ตความโมโนโทนของเสียงเราในการจัดรายการนะคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าก็เป็นคนค่อนข้างโมโนโทนแต่ว่าพอคุยในพอดแคสต์อะค่ะก็อยากจะให้มันฟังแล้วรู้สึกสมูทเนาะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใส่ก็จะรู้สึกว่าบางทีถ้ามันใส่อารมณ์มากจริงๆรายการเรามันก็คุยกันเรื่องปัญหาพอสมควรอยู่แล้วเนาะใส่อารมณ์มากไปมันเดี๋ยวมันบิวเกินเดี๋ยวจะแบบว่าไปเร่งปฏิกิริยาความแบบความโกรธความเครียดอะไรอย่างนี้พี่อีกขอบคุณมากๆเลยนะคะมาถึงคำถามนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเข้าคำถามเลยละกันทุกวันนี้เราทำงานและใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนสองวัยค่ะวัยแรกก็ยึดมั่นกับทุกอย่างที่ตัวเองได้รับข้อมูลมาแต่เด็กจนไม่ยอมรับฟังเหตุผลหรือคำอธิบายของอีกฝั่งเลยแต่เราเข้าใจเขานะคะว่าเขาคงปรับยากแต่ปัญหาก็คืออีกวัยในบ้านที่กำลังมีความมุ่งมั่นและความพร้อมจะต่อต้านทุกอย่างที่เขาไม่เห็นด้วยเอาจริงๆเราก็ชอบในความกล้าหาญของวัยนี้นะคะคำถามก็คือในสถานการณ์แบบนี้ที่มันคงจะไม่จบลงง่ายๆเราจะพูดคุยทำความเข้าใจยังไงให้คนทั้งสองฝั่งให้คนทั้งสองวัยยังอยู่ร่วมกันได้เพราะมีประโยคนึงที่เราไม่ชอบเอามากๆเลยก็คือผู้ใหญ่มักจะปิดทุกการพูดคุยด้วยการบอกว่าให้แกเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่อยมาเถียงฉันซึ่งเรามองว่ามันทั้งไม่ให้เกียรติความคิดของเด็กและยังเป็นการใช้เงื่อนไขที่เขาแก้ไม่ได้มาปิดการสนทนาเรากลัวว่านานๆไปถ้าเสียงของเขาไม่ได้รับการรับฟังอย่างจริงใจแล้วก็ให้เกียรติสักวันหนึ่งเด็กๆคงไม่อยากพูดอะไรกับเราอีกเลยเราจะพูดคุยกับคนสองวัยต่างขั้วนี้ยังไงดีคะขอบคุณค่ะจากเหมียวนะคะขอบคุณเหมียวด้วยนะคะที่ส่งคำถามประเด็นนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกันจริงๆเรื่องนี้มันไปไกลมากเนาะมันไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวนะคะมันไปถึงสังคมไปถึงแบบระบบความคิดใหญ่ๆอะไรแบบนี้เลยซึ่งแต่ก็นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลน่ะเรื่องแบบนี้มันก็เริ่มมาจากในบ้านก่อนเนาะในการที่จะเป็นพื้นที่ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียง กันได้ในแบบที่เรียกว่าแฮปปี้ไฟท์แฮปปี้ไฟท์คืออะไรคือใจเชื่อตัวใจเองก็เป็นต้องบอกแบบนี้ก่อนด้วยว่าตัวใจเองก็เป็นว่าการเถียงการอธิบายกลายเป็นการเถียงตอนเด็กๆเราก็โดนเลี้ยงมาแบบนี้คือบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็แค่อธิบายป่ะวะไม่งั้นเวลาผู้ใหญ่ชอบถามไงเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออจะเอายังไงพอเราตอบก็อย่ามาเถียงเอ้าตกลงจะให้บอกหรือจะไม่ให้บอกเราก็โดนมาเราก็โดนแบบนี้มาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าการถกเถียงหรือการต้องบอกความต้องการของตัวเองไปอย่างจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องไม่เฮลตี้ไปเลยนึกออกมาคือพอบอกปุ๊บก็จะโดนต่อต้านหรือไม่ก็ต้องโดนแซะหรือไม่ก็จะโดนแบบพอคราวหน้ามีปัญหาอะไรกันอีกก็จะเอาแต่เรื่องเนี้ยขึ้นมาพูดซ้ำซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันไอ้วิธีแบบเนี้ยมันก็ไม่เฉพาะกับผู้ใหญ่กับเด็กด้วยนะบางทีกับคนรุ่นเดียวกันเราก็เป็นอยู่บ่อยๆที่จะเห็นว่าในการสนทนาหรือถกเถียงอะไรมันก็จะมาจบกันที่อะไรแบบเนี้ยคืออธิบายก็กลายเป็นเถียงนะคะหรือว่าวิธีการปิดประโยคเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่อยมาเถียงฉันหรือค่อยมาสอนฉันหรือค่อยมามีสิทธิ์มีเสียงในบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเราว่ามันก็ไม่เฮลตี้อยู่ดีแล้วเชื่อไหมว่าถึงจุดนึงอ่ะให้แบบเลี้ยงตัวเองได้มีรายได้มีอาชีพซัพพอร์ตครอบครัวแบบแบ่งสรรปันส่วนอะไรกันแล้วก็เถียงไม่ได้จ้า ก็ยังเถียงไม่ได้เพราะว่าคือทรายอ่ะทำงานมาตั้งแต่14ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นแบบหลักในการดูแลครอบครัวแล้วตอนช่วงประมาณอายุ20อะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบว่าพ่อไม่สบายแล้วก็ต้องดูแลซึ่งมันก็คือเราคนเดียวที่ทำงานเราก็ยังเถียงไม่ได้เลยคือพอเราเปิดการ์ดนี้ไปใช่มั้ยอ่ะเนี่ยก็เนี่ยดูแลตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้มันก็จะไปสุดที่ไม้ตายฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อฉันเป็นพี่ฉันเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเราก็เถียงไม่ได้อยู่ดีมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกค่ะถ้ามันจะใช้วิธีแบบคือแต่ละรุ่นแต่ละวัยอ่ะต่างก็มีการ์ดไม้ตายของตัวเองนึกออกมาผู้ใหญ่ก็จะเป็นการ์ดผู้ใหญ่ยิ่งถ้าแบบพลัสแต้มว่าแบบเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเบิ้ลเพิ่มเข้าไปฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นพ่อแกนะไอ้นู่นไอ้นี่แต่กับเด็กก็จะมีการ์ดไม้ตายของเขาแบบพูดเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังหรอเห็นเป็นเด็กก็เลยพูดไม่ได้ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกมาว่าต่างฝ่ายต่างก็จะมีไม้อะไรแบบเนี้ยที่จะมาวางใส่กันแล้วสุดท้ายอ่ะประเด็นที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนหรือถกเถียงจริงๆอ่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนเลยสรุปก็คือไปขุ่นข้องหมองใจกันตรงอื่นมันเลยเรื่องที่อยากจะคุยกันไปจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็อื่นๆแยกกันไปด้วยความแบบไม่มีใครแฮปปี้เลยสักคนหนึ่งแล้วปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้มันก็คาอยู่แบบนั้นซึ่งเราว่าไอ้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แฮปปี้ไฟท์นึกออกมั้ยคือมันกลายเป็นแบบมันไม่ได้แลกเปลี่ยนมันไม่ได้ถกเถียงเรื่องมันไปไม่ถึงไหนประเด็นก็ยังคาอยู่ที่เดิมปัญหาก็ยังคาอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมก็คือความบาดหมางอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นจริงๆแล้วเราว่าจะพูดคุยหรือทำความเข้าใจยังไงให้คนทั้งสองวัยอยู่ร่วมกันได้อันนี้หมายถึงทั้งสองวัยเลยนะคือเราไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอหรือเด็กต้องถูกเสมอหรือว่าทุกเรื่องที่พูดขึ้นมาจะต้องถูกต้องได้รับการรับฟังและนำไปปฏิบัติทันทีอันนี้ต้องแบบนี้ก่อนนะคืออย่าเพิ่งไปตั้งแง่ทั้งสองฝั่งเลยอย่าเพิ่งไปแบบมึงพูดอะไรก็ต้องผิดหรือว่าเด็กก็ต้องไม่แบบมึงพูดอะไรก็ต้องผิดผู้ใหญ่ก็ต้องไม่แบบมึงพูดอะไรก็ต้องผิดมันต้องไม่แบบเนี้ยต้องไม่เอาแต่ใจกันก่อนเลาะอะไรพวกเนี้ยทิ้งไปก่อนแล้วก็พอยต์ขึ้นมาว่าปัญหามันคืออะไรสิ่งที่คุยอยู่เนี่ยที่จะต้องการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรสมมติเรื่องการแบ่งเวลาทำงานบ้านสมมตินะเรื่องการแบ่งเวลาเรียนเสร็จก็ต้องมาช่วยกันบ้างนี่นั่นนู่นแต่เด็กก็อาจจะแบบก็เรียนเสร็จแล้วมันยังต้องทำกันบ้านครูยังสั่งงานต่อมันยังไม่จบมันต้องแบบเข้าไปคุยกับเพื่อนอีกต้องทำแบบรายงานไอ้โน่นไอ้นี่โอ้ยก็ไม่เห็นทำอะไรเลยเอาแต่แบบนั่งเล่นโทรศัพท์ก็เล่นโทรศัพท์นะมันเป็นไลน์กรุ๊ปมันต้องแลกเปลี่ยนมันจะประมาณนี้นึกออกไหมพอไกลๆนะเพราะว่าคือเหมียวไม่ได้บอกนะว่าปัญหาที่ที่ที่ ที่กำลังเผชิญอยู่มันคือประเด็นอะไรอะไรเงี้ยเรายกประเด็นแบบพื้นๆมาแล้วกันคิดว่าทุกบ้านน่าจะต้องมีเรื่องของแบบการทำงานบ้านการทำการบ้านเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยก็พอยไปเลยความต้องการของผู้ใหญ่คืออะไรไอ้คำว่างานบ้านเนี่ยคืออะไรคือบ้านเรามันประหลาดอย่างนี้เว้ยแม่เราเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบให้เราอยู่คือต่อให้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องตื่นแต่เช้าลงมานั่งข้างล่างคาดว่าหลายบ้านคงเป็นนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ต้องลงมานั่งข้างล่างเพราะอะไรต้องการอะไรต้องแบบให้เราลงมาแล้วต้องก็ไม่มีอะไรให้ทำแต่เป็นความรู้สึกมันเป็นฟีลลิ่งมันเป็นฟีลลิ่งของเขาว่าคืออยู่บนห้องมันดูนอนอะมันดูแบบมันดูไม่ทำอะไรอะดังนั้นเราลงมาไม่ทำอะไรข้างบ้านดิข้างล่างบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆกว่าจะสรุปออกมาได้พอยต์แบบเนี้ยมันก็ผ่านการแบบว่าทะเลาะตบตีอะไรกันมาเยอะนะอยู่ข้างล่างบ้านก็อย่านอนสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็แบบแล้วมันต่างกันตรงไหนวะนึกออกมั้ยอันนั้นคือวิธีแก้ของเราอ่ะก็คือลงมานั่นแหละอยากให้ลงใช่มั้ยได้แล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปในยุคเราต้องบอกว่าในยุคเราคือเราก็นั่งอ่านหนังสือไปคือเหมือนแค่เค้าเห็นว่าเราลงมามันก็แค่นั้นน่ะจบประเด็นคือต้องการเห็นแต่เวลาตอนเถียงกันในตอนต้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทำไมไม่ลงมาช่วยนู่นคือเอาว่าช่วยนู่นช่วยนี่คือช่วยอะไรมันต้องจี้กันตรงนี้นะเหมือนกันนะก็กลับไปที่ไอ้เคสตัวอย่างคำถามที่เรายกขึ้นมาก็คือทำไมไม่ช่วยทำงานบ้านงานบ้านคืออะไรระบุออกมาสมมติล้างจานทำอะไรกวาดบ้านงั้นถ้าทำสองอย่างนี้แล้วจบไหมผู้ใหญ่ต้องจบให้ลงนะอันเนี้ยเราก็คือสมมุติว่าเด็กล้างแล้วกวาดแล้วคราวนี้มันเป็นเวลาของเขาแล้วนะคือผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยนะคะว่าคุณระบุไปแบบนั้นคืออย่ามาใช้วิธีแบบว่าโอ๊ยก็แหมพอบอกให้ทำแค่นี้ก็ทำแค่นี้เอ้าก็ถามแล้วไงว่าให้ทำอะไรแล้วก็ทำแล้วไงแล้วพอทำเสร็จแล้วก็จะแบบทำไมทำแค่นี้เอ้าก็บอกมาแค่นี้ก็ทำแค่นี้หรือไม่ก็ต้องระบุไปอย่างนี้เลยขอเวลาชั่วโมงนึงที่จะทำงานบ้านพี่เห็นว่าข้าวของมันไม่เรียบร้อยก็บอกอย่างนี้มาอังกันก็ให้ชั่วโมงนึงแต่ชั่วโมงนึงก็คือต้องให้เราจัดสรรเองได้นะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมมันจะต้องมาระบุกันทุกอย่างเห็นก็ทำคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาไงเพราะเขาก็ต้องทำการบ้านเขาก็ต้องพูดคุยกับเพื่อนชีวิตมนุษย์มันก็ต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนถ้าสมมติว่าเขาทำในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบได้จนครบมันก็คือจบแต่ในมุมกลับกันของเด็กก็คือบางทีเราก็นั่งชื้นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยทำตอนสี่ทุ่มสมมติคือทำตอนสี่ทุ่มอ่ะบางทีผู้ใหญ่มันไม่รู้สึกว่าทำไงใช่ก็เราทำตอนสี่ทุ่มไงแต่ว่าเขาไม่เห็นแล้วไงนึกออกไหมมันต้องมีการพรีเซนต์สักนิดนึงแบบกลับมาแบบกั้นใจทำไปก่อนเลยทำให้เห็นเลยทำแบบทำโชว์อะทำแบบเอาสปอตไลท์ส่องเลยเนี่ยทำอยู่ค่ะอย่างนี้เลยคือเราว่ามันคือการปรับแบบนี้มากกว่าสมมติว่ากินข้าวเย็นเสร็จตอนทุ่มหนึ่งสมมตินะคะสมมติอ่ะกินข้าวเย็นเสร็จตอนทุ่มหนึ่งเรากล่าวว่าเดี๋ยวโอ้ยกินเงี้ยพี่จบๆไปเลยเดี๋ยวค่อยลงมาล้างตอนสี่ทุ่มผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าทำไมไม่ล้างเลยทำไมต้องสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนอกจากว่าคุณมีต้องมีประชุมเรียนออนไลน์ตอนสองทุ่มหรืออะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งไปเลยโดยสิ้นเชิงมาก็ล้างเลยจบแล้วคราวนี้ก็ไปทำเราก็ไปทำในสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าเขาจะมาแบบวอแวร์อะไรอีกอ้าวก็กำหนดขึ้นมาใหม่ตกลงอยากให้ทำอะไรกันแน่อันนี้คือเรายังไปไม่ถึงเรื่องของการให้ไม่เกี่ยวกับเลี้ยงตัวเองเลยนะอันนี้คือหน้าที่รับผิดชอบแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบบวกกับทริคการพรีเซนต์นิดหน่อยให้เขาเห็นว่าทำนะคะอย่างนี้มันคือเราว่ามันคือแค่นั้นเลยค่ะคือผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักหยุดรู้จักประเมินด้วยว่าก็สิ่งที่ขอให้เขาทำเขาก็ทำแล้วเขาก็ทำให้เห็นด้วยเขาก็รับผิดชอบได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเขาทำแล้วก็ยังจะไปแบบแคะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจนมันไม่จบไม่สิ้นนึกออกไหมสมมติว่าล้างเสร็จทำไมเรียงจานแบบนี้ไม่ตรงสีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้นี่คุณก็ต้องไปตกลงกันตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องจะมานั่งบ่นแซะแซะแซะกันอยู่ทุกวันอันนี้มันเราก็ถือว่าไม่แฟร์แต่ว่าอย่างเด็กก็คือล้างสี่ทุ่มถ้าสมมติว่าคุณจะล้างสี่ทุ่มจริงๆเพราะคุณจะต้อง ติดเรียนออนไลน์หรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยคุณก็บอกเลยว่าเดี๋ยวขอไปเรียนออนไลน์ก่อนมีระยะเวลาเท่าไหร่1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณจะลงมาล้างให้พรุ่งนี้แม่ตื่นลงมาปุ๊บจานทุกใบจะสะอาดกิ๊งๆแบบเนี้ยคือความต้องการค่ะบางทีในวันที่เราเป็นคือเราเป็นคนติดกับการแบบเขียนระเบียบการอะไรลงไปในชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแหละเออเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นมนุษย์เราเป็น morning person ด้วยก็คือเราจะรีบทำทุกอย่างให้เสร็จเลยไปในช่วงครึ่งเช้าดังนั้นคือไอ้อะไรแบบนี้คือความชัดเจนที่ผู้ใหญ่ต้องการเราตั้งแบบนี้ก่อนนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกด้วยนะแต่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนที่ผู้ใหญ่ต้องการเนี่ยมันคือแค่นี้แต่ตัวเขาเองอ่ะกลับไม่ค่อยให้ความชัดเจนมันจะงึมงำไปหมดเลยมันจะแค่แบบก็ลงมานั่งเป็นเพื่อนแบบนะลงมานั่งกันอุ้ยเอ๊ะอาจจะขึ้นห้องอย่างเดียวลงมาต้องการอะไรอันนี้เราก็ต้องถามเขาให้ได้โดยไม่แบบนึกออกไหมโดยให้มันยังอยู่ในให้มันยังอยู่ในประเด็นอะลงมาต้องการอะไรเราก็ถามแม่แบบนี้นะแต่เขาก็เล่นใหญ่แหละเขาก็ตอบแบบคือเหมือนเขาก็งงๆว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการให้มันลงมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องการอะอันนั้นก็ถามไปเลยให้เขาระบุมาให้ได้นั่นแหละระบุมาให้ได้ถ้าระบุได้เราถึงจะไปต่อกันได้แล้วก็ห้ามไปเปิดไม้ตายอื่นเช่นแบบเนี่ยเอาอีกแล้วแบบอยู่ๆก็จะมาสั่งเราไม่ต้องประชดเราไม่ต้องน้อยใจเราไม่ต้องอะไรถามไปทื่อๆลงมาอยากให้ทำอะไรให้ช่วยอะไรบ้างเออแค่นี้ผู้ใหญ่ก็อย่าแบบโอ้โหเป็นความต้องการของตัวเองใหญ่ที่สุดในบ้านอันนี้ก็ไม่ได้ไอ้ประเภทแบบว่าไม่รู้แหละต้องลงมาเพราะกูสั่งให้ลงมาอันนี้ก็ไม่ได้นึกออกไหมคะดังนั้นมันคือต้องมีมันต้องพบกันแบบครึ่งทางทั้งคู่เออครึ่งทางทั้งคู่คุณต้องการอะไรจากเขาแล้วเมื่อคุณทำแล้วจะต้องยังไงต่อถ้าเขาทำเสร็จแล้วคือจบแค่นั้นชีวิตในเวลาอื่นๆก็เขาก็ไปจัดการของเขาได้ถ้าเขาทำเรียบร้อยนะเออเสร็จตามที่ต้องการและผู้ใหญ่ก็ต้องระบุให้ได้ว่าต้องการอะไรซึ่งใจว่าแต่เอาเข้าจริงอ่ะปัญหามันไม่ใช่เรื่องล้างจานหรือถูบ้านนึกออกไหมเออใจก็เข้าใจแหละว่าบางทีอ่ะการแบบออกความเห็นต่อสื่อเรื่องข่าวเรื่องแนวคิดเรื่องอะไรต่างๆที่มันเข้ามาปะทะมันก็จะสร้างความบาดหมางในครอบครัวขึ้นมาได้เออสมมุติว่านั่งๆกินข้าวกันอยู่แล้วแบบว่าพ่อแม่ด่าม็อบเด็ก3กีบอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกมั้ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องล้างจานหรอกเรารู้ว่าแบบจริงๆแล้วโลกมันก็ไปถึงตรงนั้นหรือว่าวิธีคิดในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือความอะไรใดๆต่างๆมันปะทะกันได้เสมอเพราะว่าเราเป็นครอบครัวทำไมฉันพูดเหมือน Fast and Furious ครอบครัวแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าถึงจุดนึงอ่ะเราไม่ได้จะต้องเอาเป็นเอาตายกับการเถียงอันนี้บอกผู้ใหญ่ด้วยนะบอกเด็กด้วยคือเราแจ้งความต้องการความเชื่อความคิดวิธีคิดของเราได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดถ้าเขาไม่ซื้อถ้าเขาไม่บายถ้าเขาจบลงด้วยประโยชน์ที่ว่าให้แกเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่อยมาเถียงฉันก็ไม่ต้องคุยกันมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่คือก็ต้องแบกรับว่าคุณก็ไม่ได้ใจจากลูกหลานไปแล้วก็ไม่ต้องมาตัดพ้อกันทีหลังว่าแบบเนี่ยบอกอะไรไปมันไม่เคยจะฟังก็คุณไม่เคยฟังเขาจริงๆคุณไม่เคยฟังเขาในเรื่องเล็กๆแล้วดังนั้นพอวันนึงมันถึงเวลาที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเขาจะฟังคุณหรอเพราะคุณไม่เคยฟังเขาเลยอ่ะเหมือนกันค่ะในทางกลับกันก็คือบางทีถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรมาในเรื่องเล็กๆนะอันนี้เรายังไม่ไปในเรื่องประเด็นสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากคนที่เด็กกว่าในบ้านคือแบบบอกอะไรไปไม่เคยทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ต้องจำจีจำชัยเราอยู่เรื่อยไปกับนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นพิษมากเลยก็คือคนที่บ่นไปเรื่อยๆเหมือนบ่นเพื่อให้ได้บ่นอ่ะเออบ่นเหมือนพูดไปเรื่อยๆอ่ะแบบไม่จบไม่สิ้นน่ะอันนี้เราว่าอยู่ในรุ่นไหนก็ไม่ค่อยดีทั้งนั้นน่ะเราคือเราไม่รู้สึกว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันจะเวิร์คคือใช้วิธีบ่นไปเรื่อยๆแซะไปเรื่อยๆหรือแบบโอ๊ยทำงานบ้านเหนื่อยเหลือเกินน่ะคือจะให้ทำอะไรบอกไม่เอาบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆคืออะไรหรือว่าพอไปช่วยทำก็โอ๊ยทำไม่ได้อย่างใจทำไม่ได้อย่างใจก็ทำเอง
เราเป็นคนแบบนี้ด้วยไงเออคืออยากได้อะไรก็บอกอันนั้นคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ต้องตระหนักเหมือนกันนะคะว่าคุณต้องแจงความต้องการของคุณให้ชัดเจนแล้วคุณก็ต้องยอมรับได้ด้วยว่าในวันนึงที่ความต้องการหรือความเชื่อหรือความชอบของคุณน่ะเด็กเขาจะไม่ซื้อไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดคุณเว้ยคนละเรื่องกันคุณอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันคนชอบเอาทุกอย่างมารวมกันน่ะคือเขาแค่ไม่ซื้อวิธีคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดเขาก็เลยมันไม่ได้เริ่มจากความเกลียดเขาเลยไม่เชื่อคุณไม่เกี่ยวคือบางทีคนชอบเอามันรวมกันแบบนี้คือเพราะแกเกลียดฉันแกเลยไม่เชื่อฉันเพราะแกไม่รักฉันแกก็เลยไม่ทำตามแบบที่ฉันเชื่อซึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อไม่ซื้อเพราะไม่ซื้อเหตุผลนี้ไม่เอาเพราะไม่เอาคืออีพวกไม้ตายประเภทแบบฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นผู้ใหญ่เลยฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเนี่ยพอสุดท้ายมันก็จะวนมาที่แบบแกไม่รักฉันหรือพ่อแม่ไม่รักเราเขาก็เลยไม่ฟังคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงเลเวลนั้นเรากลับมาที่ปัญหาที่เราเถียงกันก่อนเออมันจะได้เป็นแฮปปี้ไฟท์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างแท้จริงว่าปัญหาจริงๆคืออะไรความต้องการของแต่ละคนจริงๆคืออะไรอันนั้นเช่นดังนั้นคือถ้ามันไปถึงประเด็นที่ใหญ่ขึ้นประเด็นในเชิงสังคมสมมติว่าเป็นเรื่องม็อบก็เราก็อาจจะยกโอ้ยพวกเด็กม็อบนู่นนั่นนี่มันออกมาอีกแล้วนั่นรำคาญอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ตอบไปเลยโอ้เขาก็โดนดำเนินคดีอยู่อันนี้ดิฉันโดนดิฉันพูดได้เขาก็โดนดำเนินคดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าของม็อบของฝั่งที่แบบว่าเขาออกมาต่อต้านสามกีบก็มีม็อบนะให้ข้อมูลไปเลยมีต่างคนก็ต่างมีคือถ้าแบบว่าโอ้ยพวกเด็กพวกนี้มันทำให้แบบว่าออกมารวมกันทำไมแบบไร้สาระอีกฝั่งนึงก็มีอันนี้เป็นวิธีแสดงออกของทั้ง2ฝ่ายมีทั้งคู่คุณเปิดข่าวไปเลยก็ได้ Google เอาเนี่ยก็มีเหมือนกันวิธีคิดแบบเดียวกันเออดังนั้นคือถ้าจะไม่ชอบม็อบเพราะว่ามันลุงลังมันรวมตัวกันมันน่ารำคาญมันทําให้แบบว่ารถติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่ากันทั้ง2ฝ่ายเออแล้วฝ่ายเนี้ย3กีบเนี่ยโดนดําเนินคดีอยู่โดนทุกคนน่ะฉันก็โดนอีกฝ่ายนึงโดนมั้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะ to be fair คือไม่ต้องไปพูดเรื่องประเด็นเลยก็ได้คือทุกคนก็มีสิทธิ์จะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดนึกออกมั้ยคุณจะไม่ชอบวิธีการเค้าคุณจะไม่ชอบหน้าตาเค้าคุณจะ bias อคติอะไรใดๆนั่นก็เป็นเรื่องยิ้มๆย่อยๆแต่ถ้าจะมาบอกว่าแบบเราผิดเพราะว่าเราดูเกะกะอีกฝั่งก็ดูเกะกะเหมือนกันแถมยังไม่ได้ต้องโดนแจ้งคดีอะไรชุมนุมพลกฉุกเฉินก็ไม่มีใครโดนอย่างเงี้ยดังนั้นคือแล้วก็จบนี่คือแฮปปี้ไฟท์คือใช้คำว่าแฮปปี้แล้วดูประหลาดเนาะแต่ว่ามันก็คือนี่ไงประเด็นมันคือตรงนี้ไม่ชอบเพราะอะไรเอาไม่ชอบอะไรแจ้งมาแต่ว่ามันเป็นสิทธินะการชุมนุมเป็นสิทธิ์เออถ้าจะโดนถ้าจะแบบไม่ชอบก็เลยต้องแบบว่าโดนบังคับด้วยกฎหมายอีกฝั่งก็ต้องโดนด้วยอ่ะ to be fair ไม่งั้นก็ต้องไม่มีใครได้ทำเลยไอ้ม็อบเนี่ยเออไม่ต้องเลยทั้งสองฝั่งจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ใช่พอยนึกออกปะคะเออมันคือแค่นี้เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องไปลงลึกด้วยซ้ำเพราะว่ามนุษย์เรามันชอบไม่ชอบอะไรได้ใดๆไม่เหมือนกันทั้งสิ้นคือก็ไม่ต้องไปเปียทับกันว่าแบบว่าของฉันดีกว่าหรืออะไรอย่างงี้ก็คือกลับไปที่ประเด็นว่าไม่ชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรเอาอะไรมาหักล้างได้เออเพราะว่าไม่งั้นพอเทคทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็จะส่วนตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะมาจบที่ไพ่ตายของแต่ละคนที่เป็นแม่กันนะเออผู้ใหญ่ไม่เคยฟังเรามันก็จะมาจบแบบนี้ซึ่งก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีเออแล้วก็จะไม่มีใครอยากคุยอะไรกันอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นึกออกปะคะอันนั้นก็คือ เราไม่ได้บอกว่าความคาดหวังของผู้ใหญ่ที่สั่งให้เด็กทำอะไรในบ้านเป็นเรื่องถูกต้องนะบางอันมีหลายอันที่ไม่สมเหตุสมผลเหมือนอย่างที่แม่เราแบบอยากให้ลงมาง่วงจะตายแล้วบางทีเลิกกองมาที่สามที่สี่อย่างเงี้ยเรียกลงมาแปดโมงเรียกมาทำไมวะง่วงเลยอย่างเงี้ยเออแต่เขาไม่ง่วงไงเอาเขาไม่ง่วงก็เรื่องของเขาแต่กูง่วงไงเลยอย่างเงี้ยเออก็มีหรือแบบเวลาเราไม่สบายอ่ะลงมานั่งข้างล่างอย่างเงี้ยก็พยายามฝืนลงมานะแล้วแบบคนมันสมไข้นึกออกไหมมันหน้าตาหรือแบบว่ามันเราก็จะแอบไอแคกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแม่เราก็ไม่ชอบนะโอ้ยอย่ามาไอให้เห็นเอ้าไม่ไอให้เห็นทำไงวะก็คนมันไออะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งเราก็จะถามว่าแบบแล้วจะให้ทำไงคือลงมานั่งก็ไม่ชอบให้มานั่งแบบซึมสมยมไข้อยู่งั้นขึ้นไปนอนได้ไหมเราก็ต้องถามเขาอย่างนี้ไงงั้นขอขึ้นไปนอนได้ไหมจะได้แบบเดี๋ยวลงมาสดเลยคราวนี้สดชื่นเลยแม่แบบต้องการความสดใสเดี๋ยวจะมาแจกความสดใสให้เลยขอหายไข้ก่อนแบบเนี้ยแต่ก็ต้องไม่ได้ถามด้วยการบวกอะแต่อาจจะเป็นที่บุคลิกด้วยแหละคือจะเป็นคนไม่ได้มีบุคลิกในเชิงแบบพร้อมไฟอะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเราโอเควิธีถามของเราหรือการที่ดึงความดราม่าทุกอย่างลงมาให้เหลือเป็นคำถามพื้นฐานนะมันอาจจะดูกวนตีนในสายตาผู้ใหญ่เหมือนกันเราเข้าใจอันนี้คือแบบตกลงแม่ต้องการอะไรคะอะไรเงี้ยมันดูกวนตีนไงแต่คำถามจริงๆมันคือตรงนั้นเว้ยคือมันดูกวนตีนเพราะว่าความคาดหวังของเขากับการตอบรับของเรามันไม่บาลานซ์กันอะแค่นั้นแหละแต่ว่าเราไม่ได้มีความกวนตีนเพื่อจะกวนตีนนึกออกมั้ยเรามีความแค่ก็จะตกลงจะเอาอะไรแค่นั้นเองคือแม่เราก็เป็นคนดรามาติกอยู่แล้วดราม่าจัดๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งก็เป็นปัญหาของเขาแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดราม่าตามเขาไงแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยนั่งลงมาโอ๊ยลงมาแล้วก็นั่งทำท่าหดหู่ก็ไม่สบายก็ไม่สบายให้ทำไงจะให้รักษาหายก่อนก็งั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปนอนบนห้องเดี๋ยวนอนแล้วก็จะดีขึ้นจบหรือว่าไม่ฉันไม่สนฉันไม่แคร์แกก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวนั่งตรงนี้ก็ได้แต่ก็จะซึมนะก็ต้องอดทนน่ะคือแม่จะแบบเอาทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรือนั่นแหละเรื่องล้างจานเอาต้องการอะไรทำให้แล้วจบไม่เอาอยากให้แบบว่าลงมาทำอย่างอื่นคืออะไรพูดทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนออนไลน์ตอน2 ทุ่มทำไม่ทันก็บอกแจ้งเขาไปเลยไม่รับปากส่งไม่แบบได้ค่ะไม่เอาให้เคลียร์แล้วทำให้ได้แบบไม่ได้ต้องประชดก็สั่งให้ทำก็ทำงานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันทำอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องปกติมากน้องชายเราน้องสาวหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำหมดก็ทำจบแค่นี้แล้วเราก็ไปเรียนของเราเราก็มีธุระหน้าที่ธุระปะปังการงานของเราเราก็ไปทำแค่นี้แต่ว่าจริงๆไอ้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้แจงออกมาโดยไม่ได้เป็นการแบบดรามาติกอยู่ตลอดเวลามันจะช่วยได้นะมันจะช่วยให้เป็นการพบกันของสองวัยแบบอยู่ร่วมกันได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องแบบกอดคอแล้วรักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือไอ้คอนเซปต์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องเกินจริงอะค่ะมันยากอะในชีวิตจริงมันแบบมนุษย์มันไม่เหมือนกันน่ะคือมันเดี๋ยวนี้มันชอบมีความเห็นแบบในเชิงที่แบบว่าไปสุดทางเช่นแบบก็ไม่ได้ขอมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าในทางกับการพ่อแม่เขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้ลูกแบบเราก็ได้ไงเราก็ไม่ได้อยากได้พ่อแม่แบบเขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้ลูกแบบเราเขาก็อาจจะอยากได้ลูกเป็นแบบเหมือนคนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีพ่อแม่ชอบพูดอ่ะซึ่งเวลาเขาพูดอะไรมาแบบเนี้ยต่อให้เป็นการประชดหรือเป็นการเปรียบเปรยหรืออะไรถ้าเราจะไม่ผ่านนะถ้าเราจะแบบไม่ปล่อยผ่านเรารู้สึกอันนี้มันไม่โอเคเราก็ถามเขาเลยว่าเราต้องการอะไรระบุเอาชัดชัดเราจะได้บอกได้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งที่พูดทุกครั้งที่มีบทสนทนากันมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่เหมือนลูกคนข้างบ้านไม่เหมือนลูกคนข้างบ้านไม่เหมือนลูกคนข้างบ้านแม่ต้องการอะไรไอ้ลูกคนข้างบ้านเนี่ยมันดีกว่ายังไงเขาเลี้ยงมายังไงอะเนี่ยมันคือแบบเนี้ยแต่อาจจะใช้น้ำเสียงที่ไม่ไฟถือออกมาที่ไม่พร้อมบวกอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเรื่องจุ๊กจิ๊กจิ๊กบางทีคือถ้าผ่านได้ก็ผ่านนะเราจะไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตเรามันก็มีอะไรอีกแบบเยอะแยะมากมายเหมือนที่พ่อแม่เขาก็มีอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตเขาคงไม่ได้เก็บเอาทุกอย่างที่เราทำมาเป็นอารมณ์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่นั่นแหละค่ะแสดงว่าการพูดคุยเฉพาะประเด็นณตรงนั้นจริงๆทั้งสองฝ่ายให้เคลียร์ระบุความต้องการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการระบุเวลาที่ต้องการแต่ว่ามันง่ายมากมันดูไร้อารมณ์นิดหน่อยใช่แต่มันเป็นวิธีที่เคลียร์ที่สุดแล้วแล้วเขาให้เราทำเราก็ต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เขาบอกเราว่าเขาจะทำเขาก็ควรจะทำให้ได้ไม่งั้นเราก็จะต้องจดแต้มกันว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันนี้เคยทำแล้วแต่ว่าแม่ไม่แฮปปี้ไงแม่อยากให้เปลี่ยนอะไรอ่ะหรืออันนี้เคยบอกไปแล้วก็แบบว่าทำไมเธอมาทำตอนดึกอ่ะแม่อยากให้ทำตอนไหนกี่โมงเดี๋ยวทำให้ทำได้ไหมเดี๋ยวจะมาบอกอะไรอย่างเงี้ยคือก็แจ้งกันไปเป็นข้อๆ เป็นข้อในเมื่อถ้ามันแบบว่ามันไม่สามารถประสานกันด้วยความแบบความรักความเข้าใจได้อย่าง 100% มันยากแหละมันแทบจะทําไม่ได้เลยแต่ถ้ารอยร้าวมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแสดงว่าวิธีเนี้ยก็น่าจะเป็นทางออกที่โอเคค่ะที่แบบมันพอจะทําได้จริงแล้วก็ลดความกดดันลดการประชดประชันลดการบ่นไปเรื่อยๆลดการแบบทำไมไม่เป็นอย่างทำไมอาจจะเอาอะไรก็พูดเนี่ยก็บอกแบบนี้ไปเลยหรือลูกกระทั่งตัวเด็กนะอยากได้อะไรก็พูดคือบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเด็กเป็นเรื่องธรรมดาจะแบบเอ้ยทำไมแบบก็ต้องเข้าใจทำไมไม่เหมือนพ่อแม่เพื่อนก็ไม่ใช่พ่อแม่เพื่อนไงเหมือนที่เราก็ไม่ใช่ลูกข้างบ้านอ่ะมันแบบเดียวกันวิธีคิดแบบเดียวกันเราอยากได้อะไรจากเขาเราก็ต้องทำแบบนั้นกับเขาด้วยมันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดบนโลกมนุษย์แล้วในการจะอยู่ร่วมกันกับใครสักคนในแบบครอบครัวโดยที่ไม่ต้องใช้ไพ่ไม้ตายฉันเป็นแม่นะฉันเป็นลูกนะฉันรักแกนะอะไรอ่ะให้วันนึงออกไปทำงานหาเงินได้ค่อยมาเถียงกันหรือว่าแบบยังไงพ่อแม่ก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกคือถ้ามันจะไปจบด้วยอะไรแบบนี้ยังไงมันก็ไม่จบค่ะปัญหามันก็คาอยู่แบบนี้แต่ก็คือต้องพร้อมรับเขาเรียกว่าอะไรความไม่พอใจไม่มีใครพอใจ 100% อยู่แล้วถูกมั้ยเราจะเอาทุกอย่างไม่ได้หรอกบนโลกเนี้ยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลยอันนั้นคุยกันตรงๆตั้งแต่แรกอะเราว่ามันจะลดอะไรตรงนี้ได้เยอะลดการสะสมทางอารมณ์ที่จะมาระเบิดกันในวันหลังได้แบบได้เยอะมากๆแต่ก็นั่นแหละนะมันก็อาจจะดูแบบว่าไม่คัมบายาไม่ค่อยแบบรักกันแปลงกันอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ในโลกแห่งความจริงค่ะแล้วก็นั่นแหละทะเลาะอะไรก็เอาให้เป็นเรื่องๆไปไม่เอาทุกอย่างมาสุมรวมกันอันไหนไม่ได้ก็ไม่ได้ก็บอกไปว่าไม่ได้มันจะได้หาวิธีไปกันต่อได้ในแบบที่เป็นความจริงในโลกแห่งความจริงเนาะก็ขอให้เหมียวและทุกๆครอบครัวนะคะสามารถหาทางออกและข้อตกลงร่วมกันได้ในการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวนะให้ทุกคนยังได้เป็นตัวของตัวเองและยังมีพื้นที่ที่จะแฮปปี้ไฟท์ที่จะพูดคุยที่จะพูดถึงปัญหาอันนั้นออกมาแล้วก็หาทางออกกันได้ทั้งคู่นะคะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับแอมไซตังกิ้วใน EP นี้นะคะ EP พิเศษคำถามยังมีมาอยู่นะคะยังไงสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะกับแอมไซตังกิ้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ